lihat kepada next step, sesuatu yang lebih tegas, mungkin memperkenalkan undang-undang untuk mewajibkan sektor swasta memberikan pampasan yang lebih adil kepada pekerja mereka. Sebagai contoh, ada had antara gaji paling tinggi dengan gaji paling rendah. Adakah sudah tiba masa? Adakah
yang terlampau radikal? Macam Bernie Sanders buat apa? Disparity tax.
Tapi beliau digelar sebagai sosialis selalunya.
No, you don't want to.
Adakah ia terlampau radikal di negara ini?
Tidak. Saya rasa disparity tax itu make sense,
right? Yeah, it makes sense.
Or kalau syarikat tak ikut cakap, ya. Yeah. Exactly.
Adakah itu akan menakutkan pelabur?
Nak takut apa? I mean, patutnya kita bercakap kalau top 10% takkan nak dapat gaji sampai 50 kali ganda daripada pekerja peringkat bawahan. Hmm. Yes. So kalau ada kurangnya apa tu jurang, I think it's acceptable.
Tidak akan menakutkan syarikat-syarikat MNC yang mahu masuk kalau dan bertapak di Malaysia.
Kalau kita nak rely kepada keuntungan besar pada syarikat bahawa dia nak masuk Malaysia ni, dan Malaysia sampai bila akan kalah?
Yep.
Kita kena yakin kepada modal insan kita. Kita kena yakin kepada kemampuan intrinsik kita. Dan bukannya kita nak harap keadaan sekarang di mana setiap satu ringgit penjanaan KDNK ni 35 sen saja yang pergi pada pekerja. Yang lain gimana masuk poket shareholder, which means they already making profits.
Start with our GLCs.
Put a rule di mana nisbah gaji antara top dengan median tak boleh lebih X.
Betul.
Tentukanlah apa X.
Yes.